Құрметті тамашашыларым, есен армысыз, қайырлы кеш. Шын көңілден сізге айтам. Мен өзімнің көкіректі, міне болған хистерімді, болған сізге махаббатымды сөздермен айта алмаймын. Мен бек соғынып сізді қойдым. Екі мен 19-шы жылдан мен Қазаннан Санкт-Петербург шахарына кеттім. Кетерге болуым сәбәбі болды, чөнки мен Аллаһ Тәғәлі берген академ табыш опера жырчысы болып мені бұл жерге жіберген. Шоңа Санкт-Петербург шахарынан көбірек сәбәпләр, көбірек возможностьлар бор опера жырчы болырға. Мен ойладым, ошылай борып көбірек профессионал дәреже алып, татар халқысын, татар біздің милеттібізіні юғаррақ көтерірмін деп кеттім. Қазір мен театрда ішіге шыбек вақыттығыз, спектакльдар, шыма көрі бек концертларын еріп болмай. Әмі енді, ләкен Қазанға, бүтән бик олай ұзаққа сізіңмен ораны зұры етіп, етмәскәт тұрышырмын.